Og þú varst að tala þarna, við vorum að tala þarna áður álaga bletti. Þú var nú heyrt álítið að sögum, þá var það ekki?
Já, það voru náttúrulega til blettir sem að var bannað eða ég talaði að ekki ætti helst að hreyfa neitt við. Þeir voru til. Það var nú, ég hefði talað þarna kvartól hjá Lingum, það hefur nú líklega verið gamalt bæjarstæði. Þar átti helst ekki að slá hólinn og ekki einu sinni að breyða hei á hann. En það var nú vitt fristandi að breyða á hann hei upp á Beraflóðið sem var hann að rétt hjá og þurrkvöldur var ekki annar held en hólinn. En ég hefði talað það að það verið tekið varið fyrir því hei hafa átti að fjúka. Eigundi með hefði ég talað það að það hefði verið að Jón Ásmundsson hafi breytt að hei á hólinn og það kom hvirfil vindur og feykti því í burtu fljóðlega. Önn óhef fyrir því ekki talað að það hefði vallað þó að það væri neittjöður og einhvern tímann sló nú Jón eitthvað upp í Jón eitthvað Ásmundsson eitthvað upp í herran hólinn. Ekki held ég hafi nú orðin einn óhef að því. Það gerði það að það. Nei. Svo voru náttið svona bletti sem ekki var þótti hyggjulegt að hrófla við. Það voru einn bala svona sem að og sem að menn gerðu þá ekki vísverðandi í þá daga.